Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji sentýabry, Gepdeniň Bahadyr güni. Gepdeniň jemi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän teklipleriň halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarmyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, syýnlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine berdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler näğilerin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gymmatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewat Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İrat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçik etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan Adatlığın 34 yıllık sepkit varadaki soruların dinleyip garasızlık varada pikirlenmeye vaktim yok. Pikirlenesim hem gelen ok demek bilen çeklendi. Türkmenava şehrinin orta mektebinde tarih hem de cemiyeti öğrenç dersini okuyan morlum olsa garasızlık dini kağıt yüzünde var deyip pikir edýänligini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esser döwrüne orsiýete garaşlydy. Inni atalogly we onuň açgöz tokumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınyflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duyman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih muallimi aýtdy. Şeýle de ol özüniň tarih muallimi bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnama esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı alıp sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna kararsızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için kararsılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünü kalmağı kollanlığını. Emma bu fikirin alga alınmanlığını aytti.
Garaşdylygy alanmyzdan soň belki ählidat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilki-ilkiler ýa adamlara, ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niyazow'a karşılayışını diyalı karşı alman, yollarda durman diyen boldu.
Deyip Türkmen avatlı pensiyoner onun son muhtya yenillikli bakadan berilen zatları, hizmatları yatırıp Niyazow'a beter olanlığını, adamların çareden yana gözünü açıp bilmeyenliğini hem sözüne koştu. Köytenler etrafında yaşayan mağarif işgari hem adamların kararsızlık var da fikir etmeye yağdayının yoktuğunu. Köp adamın dini bir dögüm çörögün idinle sergazdan bolanlığını öne sürdü.
Adamlar kararsızlık var da fikir edenok. Hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alardı diyerler. Başka hiç zat diymeyerler.
Deyip mağarifçi yurttaki umumi ýadawlygy dinç almak zerurlygyna üns çekdi. Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet mollumçylyk institutyna